Svet sa sputnikom. Sa sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Svet sa sputnikom. Novi sputnik poredak istražuje zašto je većina članica Ujedinjenih nacija odbila da se priključi zapadnim sankcijama Rusiji. Emisiju uređuje vodi Nikola Vrzić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Podsjećamo da zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i naših kanala na Facebooku i YouTubeu, sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odyssey.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Većina članica UN-a izjasnila se protiv ruske intervencije u Ukrajini, ali to su bile reči, a dela se računaju. Ova računica pokazuje da je veći deo sveta odbio da uvede sankcije Rusiji. Šta više, to je učinio uprkos tome što Amerika zlokobno beleži, koju se nije pridružio u ekonomskoj agresiji na Rusiju. Svet posmatra i vidi koje države staju u zaštitu osnovnih principa slobode, samoopredeljenja i suvereniteta. Pompezno je svoju uvijenu pretnju izručio američki državni sekretar Antony Blinken. Ali ostavimo po strani ovo brutalno licemerje države koja je samo u posljednjih četvrt veka izvršila nezakonite agresije na našu zemlju, na Irak, Libiju, na Siriju koju i dalje pljačka naftu. Nego taj svet o kome Blinken govori, a to je svet koji se još povinuje američkim nalozima, sve je skučeniji. Možda i zato što je ostatak sveta dobro video šta je sve Amerika učinila u spomenutoj Srbiji, uključujući Kosovo i Metohiju, u Iraku, Libiji, Siriji ili Afganistanu. U ostalom, reč je o državi koja je po podacima sopstvene vojske u posljednjih 20 godina bacila 337.000 bombi na druge zemlje. Kina je LM odbila da saučestvuje u američkim sankcijama Rusiji i već je uspostavljen sistem plaćanja koji ih zaobilazi. Odbila je Indija, koju sad Amerika preti sankcijama jer je kupila ruski protivavionski sistem S-400. Ni Pakistan se nije pridružio ekonomskom ratu protiv Rusije, naprotiv. Premijer Imran Khan je u Moskvi ugovorio uvoz velikih količina gasa i pšenice. Američkom režimu sankcija nisu prišli ni Brazil, Argentina i Meksiko. Ni Egipat i čitava Afrika, ni Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija, koji saopštavaju da ostaju pri dogovorima u okviru OPEC+, sa Rusijom dakle, te stoga odbijaju američki zahtev da povećaju proizvodnju nafte kako bi joj snizili cenu. Američkim sankcijama nije se pridružila ni američka saveznica Turska. I povrh toga je NATO ratnim brodovima zabranila prolaz kroz Bosfor i Dardanele u Crno more. Više manje spisak poslušnih sveo se na članice Evropske unije, obaveštene zajednice pet očiju, te Japan, Južnu Koreju i Singapur. SAD su pokušali da kidnapuju stav sveta o Rusiji, ali sve više zemalja ne pristaje na to. Komentariše ovim povodom kineski Global Times i opominje da Washington, koji je osnovni uzrok tenzije u Ukrajini, nije u poziciji da od ostalih zemalja traži da ga prate u osudi i kažnjavanju Rusije. On ne može da traži da čitav svet plati za haos koji je sam stvorio. Niko drugi, osim SAD i NATO saveznika, ne treba da snosi odgovornost. Interesi Vašingtona nisu jednaki interesima celog sveta. Sve više i više zemalja je već prozrelo bestidnu nameru Vašingtona da ih iskoristi kao šahovske figure za sprovođenje vlastitih interesa. Na kraju krajeva, koliko god pritiskali druge zemlje, SAD i NATO saveznici treba da budu jedini koji će se kuvati u sopstvenom sosu. Zauzvrat, antiruska histerija na zapadu raste do otvorene mržnje. Nema više nevinih i neutralnih Rusa. U tradiciji nacističkih rasnih zakona poručuje bivši ambasador SAD u Moskvi Michael McFaul. Sir Roger Gale, poslanik u britanskom parlamentu, traži da iz Ujedinjenog kraljevstva budu protjerani svi Rusi. Protjerane su i ruske mačke s takmičenja koje organizuje Međunarodna federacija mačaka. I ruski fudbalski klubovi iz FIFA video igara. I ruski invalidi sa paraolimpijskih igara. Zabranjena je diskriminacija invalida osim ako su Rusi. Thomas Hendrik Ilves, bivši predsjednik Estonije, traži i da novinarima zatvorenih ruskih medija na zapadu bude zabranjeno da ikada više nađu posao u medijima. Američki senator Lindsey Graham javno poziva na ubistvo predsjednika Rusije Vladimira Putina. Uz ovakvu atmosferu treba li ikoga da čudi što zemlje zapada naoružavaju neonaciste u Ukrajini. I pritom, naravno, jako dobro znaju koga naoružavaju. Britanski BBC je primjera radi još 2014. ukazivao da bataljon Azov ima tri nacistička simbola među svojim obeležjima. Sada ih više ne primećuju. A za kanadske medije iz Ukrajine izveštava Steven Bandera, unuk zloglasnog ukrajinskog kolaboranta Stepana Bandere. Najzad nije li odmah posle drugog svjetskog rata američki general George Patton rekao, porazili smo pogrešnog protivnika. I ko onda sme da se zakune da su američke vojne laboratorije u Ukrajini i sasvim bezazlene namere tamo nešto radile sa antraksom, kugom i kolerom? Inače, to ne znamo samo zato što je ruska vojska zaplenila dokumenta koja ovo potvrđuju, već je i Robert Pope, direktor nadležnog programa u Pentagonu, javno potvrdio da u ovim laboratorijama ima opasnih patogena i biološkog oružja. Doduše, kako je ustvrdio da bi iskontrolisao štetu, to je zaostalo od sovjetskog programa. Čemu je to oružje trebalo da posluži? Zašto Zapad svesno naoružava naciste u Ukrajini? I zašto sve veći deo sveta u tome ne želi da saučestvuje? Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima, ambasador u penziji Rade Drobac, zamenik predsjednika Beogradskog foruma za svet ravnopravnih. Dobar dan.
Dobar dan.
Moj kolega novinar, dopisnik naših medija iz Londona, Siniša Ljepojević, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala.
Hajde da krenemo od ovog pitanja koje, eto, do juče je proglašavano za teorije zavere, to su ove biološke laboratorije, američke vojne biološke laboratorije u Ukrajini. Dakle, imamo sad čak i priznanje, kao što rekao u uvodu, priznanje američkog zvaničnika da je tu postoje i opasni patogeni i biološko oružje. Kaže, on pokušava prosto kontroliše štetu jer znao je da će ta stvar da dospe do javnosti, pokušava sad da objasni da je to iz sovjetskog vremena, ali evo, gospodine Drobac, krenemo od vas. Dakle, postoji li neko bezazleno objašnjenje čemu te laboratorije? Evo, Rusko ministarstvo odbrane sad saopštava da ih čak možda i 20 ili 30 postoji u nadomak ruskih granica.
Ja lično mislim da bezazlena objašnjenja nisu realna. Takva vrsta laboratorije i inače mnogo što se u nauci radi, radi se prvenstveno zbog nekih vojnih razloga, ciljeva, i onda se, kada to preraste svoje vreme i okolnosti, upotrebnu moć, daje na civilnu upotrebu u normalnim okolnostima. I ovi mobilni telefoni koje sad koristimo nastali su kao neki deo vojne tehnologije.
Sam internet
i sve to. Dakle, i ovo je nešto što je možda trebalo da bude neki način rata budućnosti, koji se na sreću našu nije ostvario sada, ali to ne znači da se neće ostvariti u nekoj perspektivi. Na tome se očigledno radi. Umovi koji smišljaju nekakve teorije zavere, ja lično mislim da teorije zavere su samo planovi da se nešto uradi, a ne nešto što je nerealno. I sama ta priča o teorijama zavere smišljena je upravo da diskredituje samu pomisao kritičke misli nekoga. Dakle, još je Pascal svojevremeno u srednjem veku rekao, sumnjam, znači razmišljam, postojim. Tako da danas je to najveći greh, drugačije mišljenje je najveći greh, i kada bilo ko ima neki zdravi razum počne da razmišlja o nečemu na taj način, onda se on napada, etiketira, zabranjuje mu se rad i tako dalje.
To je poseban deo priče, nadam se da ćemo imati vremena i o tome da progovorimo, ali kolega Ljepić, ajde da se zadržimo još na ovom terenu. U oktobru prošle godine su Rusija i Kina upozorile javno, bez vidljivog povoda sa stanovišta javnosti, upravo na ove laboratorije. Tužili su ih da rade na jedan potpuno, kažu, neproziran, netransparentan način. Čemu je, dakle, trebalo da posluži to šta god da je rađeno? Prosto, evo, ajde samo da obrazložim jednu, zdravorazumsku, onako, upitanost. Dakle, radite sa najopasnijim mogućim materijama. Pa, ako želite da ne želite da zloupotrebite, to valjda je prirodno da ih stavite negde da je potpuno bezbedno, a ne na prostor kome je koji je politički nestabilan, trusan, samim tim i bezbednostno i na svaki drugi način.
Pa dobro, Amerikancima i Englezima, koji zajedno učestvuju u tim projektima, je veliki problem domaća javnost. Oni više nemaju, su zatvorili sve takve laboratorije u Americi, jednoj mjeri u Engleskoj, jednostavno to se više ne može zbog njihove javnosti. U prevodu, oni dobro znaju koliko je to opasno. Takve laboratorije, ove što sad se, mislim, vidljivo u Ukrajini, postoje i u Gruziji.
I u Kazahstanu i čitavom nizu drugih zemalja. To je opet po priznanju samih Amerikanaca, Robert Paul, koga sam spomenuo.
To su eksperimenti, možda vezani za koronu, možda su imali sad koronu, jer na jednom kad su te laboratorije otkrivene i uništene, dokumentacija zaplenjena, niko više ne priča o koroni. nigdje. U britanskoj štampi nema čak ni tekstova, više da barem dva slučaja infekcije ne postoji. To liči na savremeni zapad.
Da li je pretila opasnost da nekakvo biološko oružje iz tih laboratorija
kako da ne, prvo to je vjerovatno već dosta puta rađeno, ali je najvažnije bilo da bude blizu Rusije, da druge zemlje nemaju te probleme. I onda je Ukrajina bila to, ja vjerujem da niko nije ni pitao ukrajinsko rukovodstvo za te stvari, tamo su privatne američke vojne kompanije to čuvale, tu oni imaju svoju infrastrukturu, te laboratorije za helikoptere, za ovo. Mislim, to je potpuno...
Država u državi, tako
apsolutno.
Reći.
E sad, problem je što je da, naravno, ukrajinska vlada, ne ova, i ona je prethodna, prije Janukovića. Pa Januković je bio isto malo...
Na dve stolice.
Da. Tako da, to je njihov problem. I sad, to je jedan od razloga zašto je Rusija bila primorana da...
Upravo to hoću da postavim pitanje vojice, izvolite.
Da, ali kažem da to nije samo tu u Ukrajini, to je, posebno su opasne bile, još uvijek su valjda, u Gruziji, te laboratorije, sa šta će biti s njima, niko ništa ne priča.
Vrlo interesantno u tom kontekstu je ovaj pokušaj izvođenja obojene revolucije u Kazahstanu početkom ove godine, opet znamo Kazahstan ima srećom, ajde tu je završeno na jedan dobar način. Gospodin Robert, za pitanje je za vas ovo isto, da li je zapravo u svetlu ovih informacija, naravno u meri koju znamo, ali evo, makar to znamo da je postojalo takvo oružje biološko, da li je Rusija zapravo morala da interveniše, ili koja je bila alternativa, da sedi i da čeka da je napadnu biološkim oružjem?
Pa znate šta, po mom mišljenju ličnom, do ovoga je morala da doći, zato što suprotnosti su se do te mere nagomilale, a nije postojalo sluha sa druge strane da se u te stvari uđe, da se razgovara i da se obezbede garancije za bezbednost svačiju. Mislim da je to rađeno ispod radara sa zlim namerama, da je to bilo smišljeno za neke velike ciljeve. Ja lično mislim da je ova cela priča sa koronom bila jedan mali eksperiment, mali u odnosu na to što je moglo da usledi. Jer je ovo relativno bezazleno bilo.
Predsjednik Rusije Putin je rekao u jednom momentu da je Rusija čak pretila opasnost da prestane da funkcioniše kao država. Slučajno sa ovom opasnošću koja je...
Pa da vam kažem, ja ne mogu da garantujem ni za šta što pročitam, pa čak i državni dokumenti su neki put, da kažem, stvar koje treba da se razmisli, da li da se veruje, ali u svakom slučaju poučen iskustvom i silnim tim ratovima, pljačkama, osvajanjima iz prethodnih perioda istorijskih, a ne vidim da su se ljudi i pojedinci i vlasti opametili i prešli na nešto, neku drugu formu komunikacije. Mislim da su postali takvi planovi. Znate, tradicionalni, oni klasični ratovi su jako skupi, glomazni, razaranja su velika, do duše postoji jedna dobra stvar, posle toga niko nikom ne duguje i onda se ulaže, investira u nove obnove, što je jako dobro za propale ekonomije i ekonomske sisteme, ali u svakom slučaju postoje sigurno mnogo lakši način da se zavlada svetom i da se eliminišu oni koji stvaraju problem. I naravno da su te patogene stvari osnovni razlog tome. Nekako da kažem, lično bio sam vrlo sumnjičav na neke aktivnosti gde su se tražili specifični DNK ovih ili onih. Naravno, sve što se radi može biti u službi pozitivne nauke, ali neko iskustvo pokazuje da je češće zloupotreba te nauke.
Pa evo, kad to spomenuste, i Vladimir Putin je opet, to je 2017. godine bilo, ako se ne varam, kasnije su i drugi ruski zvaničnici to ukazao je javno na prikupljanje DNK materijala etničkih Rusa, i to od strane američke vojske, odnosno vazduhoplovstva, to je neki 59. medicinsko odeljenje koje
je... To je kod nas bilo.
A jest.
To se ide prvo kroz medije, stvara se klima da svaki čovjek hoće da zna svoj DNK. Da. A ne da oni traže, nego svaki čovjek, da li smo mi dovoljno, što imamo srpskih gena, koliko imamo vlaški, to je stvorena klima i mnogo ljudi u Srbiji je išlo na taj genetski test.
Ali ako mogu tu da samo kažem, moje iskustvo lično iz Britanije, mi smo zajedno bili u tom periodu u Britaniji, preko nekih jakih ličnosti iz britanske vlade, mi smo tada bili biro za zaštitu interesa, jer su tada prekinuti bili diplomatski odnosi zbog bombardovanja i svega toga, su preporučili da primim nekog čoveka.
De.
Ali malo je sumnjivo bilo što se toliko zalažu da ga primim. I došao taj čovek i on se založio da ja podržim da on dođe u Beograd sa svojim timom i da uzima DNK od naših ljudi.
Dakle, još tada?
Još tada, to je 2000. Godina.
To je stari.
I obrazloženje je bilo, ima mnogo masovnih grobnica i da bi se ljudi identifikovali, našli i tako dalje. Meni je to bilo krajnje sumnjivo da posle toliko ubijanja Srba odjednom su zainteresovani da ih popišu, nađu i tako dalje. Ja lično to nisam preporučio. Naša vlast, mislim, da je tada prihvatila nešto od toga i tako dalje. Ali hoću da kažem, po mom mišljenju, to se sve radi u kontinuitetu i ko zna šta ko sad smišlja nešto novo, što još nije došlo do nas i do publike.
Eto, jedne teme sa onako duboko promišljenja.
Laboratorije, to je i samo jedan od elemenata tog nagomilanog problema, zbog čega je Rusija bila prinuđena da reaguje. Ovo traje dugo praktično, ta cijela situacija. Rusija je pokušavala da ipak malo pregovara, da ukaže. Izgubila je mnogo vremena u osnovi. Sad je došao čas, nisu samo te hemijske laboratorije u pitanju, nego to se malo u javnosti spominje. Vojska Ukrajine, iako Ukrajina nije članica NATO, ali je komandna struktura bila inkorporirana u NATO komandu. Što znači u praktičnom smislu da NATO može da izda naređenje bilo kojoj jedinici ukrajinske vojske, a da to zvanični Kijev i ne zna.
Veliko pitanje, ko je uopšte više zvanični Kijev i koliko kontrole ima nad raznim.
Tako da jednostavno došlo je ono što kažu do duvara, što kaže narod, i onda je desilo se ovo što se desilo i to će prilično potrajati, jer ogromna je ta infrastruktura po Ukrajini, a Ukrajina nije mala zemlja, koju bi trebalo eliminisati.
Da. Ajde sada da pređemo na ovo što mi se čini kao veoma važan aspekt ove situacije, sankcije koje je uveo Rusiji, ko nije. Evo, Rusija je danas objavila spisak neprijateljskih zemalja. Zapravo, neočekivano je kratak taj spis.
36 zemalja. 36.
Pa to su ove koje su uvele, dakle... Evropska unija, da. NATO, ali ne čitav NATO,
da.
Tu nije Turska, da. Australija, Novi Zeland, Kanada, naravno ono što možemo očekujemo, Južna Koreja, Singapur, Japan,
da.
Zapravo pretežni deo sveta nije tu.
Da.
Fedrovac, kako komentarišete tu činjenicu?
Pa ja mislim da je jako dobro da je taj spisak napravljen, zato što stvara se i u našoj javnosti jedan utisak da je ceo svet sada protiv Rusije. To je apsolutno netačno. Ja mislim da najveći deo sveta, možda 3/4 sveta po broju zemalja, a verovatno čak i više od toga, je protiv svega ovo što se dešava. Pre svega ljudi hoće jedan mir i stabilnost, a s druge strane razumeju neophodnost ili da kažem potrebu Rusije da zaštiti svoje granice, svoje interese u sudaru sa jednom silom koja joj se približava i preti svakodnevno. Mislim, pričali su mnogi ovde, kako slušali smo oko kubanske krize, u čemu je sada tu razlika, tada je Amerika vrlo burno i preteće reagovala, osjećajući se ugroženo, pa tako se osjeća i Rusija. Ali nije bilo želje sa druge strane da se to racionalno prihvati kao nešto što je objektivno. Zašto bi neko bilo kome a priori verovao da to neće upotrebiti? I ta objašnjenja, znate, su smešna, da to je zbog Irana, to je ne znam zbog ovoga.
To više niko i ne spominje.
Znači, to je smešno i sasvim je realno da je se to desilo. Ali ovaj spisak sada u stvari definitivno pokazuje da je taj broj zemalja koje tu fantastičnu buku u svetu prave, upravo taj broj zemalja. Tu je samo jedan problem. To je problem što mi kao zemlja, na primjer, smo, da kažem, upućeni na taj deo sveta, pa su i naši mediji deo tog sveta. I meni vrlo lično mnogo smeta kada gledam ove naše medijske kuće koje čak i ne tumače vesti koje dolaze sa strane, nego i samo prevode. Dakle, tradicija jednog ozbiljnog novinarstva tražila bi da oni činjenice uzmu u obzir, pa bilo odakle da dolaze, ali da ih obrade sa svojim nekim analitičkim timom i da ih svom narodu, svojoj političkoj strukturi prenose sa jednim viđenjem sopstvenih interesa i realnosti. Međutim, to se ne događa.
To je medijska infrastruktura koja je ovde građena još od 90-ih godine, ajde opet malo skrećemo sa tema, prosto i to je dokumentovano i koliko je novca dolazilo sa zapada i to, to su ljudi koji su zauzeli vodeće pozicije u našim medijima, onda je normalno da tako i funkcioniše. Kolega Ljepoviću, kako vi gledate na dužinu ili to što je ovaj spisak tako, tako kraće? To govori o moći Amerike u današnjem svetu da, da nametne ono što, što želi.
Pa, objektivno da, ne samo Amerike nego i Zapada, ali to kolektivnog Zapada. U stvari to je kolektivni Zapad. Taj spisak od 192 zemlje, to su 36 zemalja. Doduše, zanimljivo je da ako izuzimo Kinu, Indiju, Iran i što ja znam, da su to zemlje koje inače najviše sarađuju sa Rusijom i samim tim uvodeći sankcije i oni će platiti neku cijenu. Ogromnom, ovo je neviđena ratna propaganda u zapadnim medijima, nije viđena ni kad je bombardovana Srbija 99. Čak ni za Sadama Huseina nije bilo toliko ne samo agresivnosti, nego da apsolutnih laži koji su inače strašno neobične, da najblaže kažem, su laži koje nema nikakvog smisla. To znači da sopstveno javnost oni moraju da opravdaju, nego da potpuno poremete mozak zato što će sami plaćati veliku cijenu. Prije dva dana ja sam dobio poruku od British Gasa, kompanije koja snabdjeva gasom i struju, da od 1. aprila u Velikoj Britaniji gas i struja za domaćinstva poskupljuje 54%. Znači jednokratno 54%. I onda u suočenju sa tim činjenicom padaju, sva propaganda pada u vode, ali ona je toliko agresivna da jednostavno ljudi idu svojim putem. Sada da, što se tiče samih sankcija prema Rusiji, Rusija je očekivala ovakve sankcije, nisu očekivali samo ovo prema sportistima i novinarima, medijima, da se to sve inače rijetko radi, ali ovo drugo su sve očekivali, to su napravili su nekoliko varijanti koje bi mogle da budu sankcije. Sigurno je da će te sankcije poremetiti ekonomsko-finansijski sistem u Rusiji za neko vrijeme. Tu nema dileme. Tako da, ali za godinu, dvije, tri možda Rusija će potpuno eliminisati efekte ovih sankcija. One su mnogo važnije na duži rok, pošto će ovo dugo trajati. Ove sankcije će dugo trajati. To je, nam je 10 godina. Sankcije se brzo uvode, ali se teško ukidaju. Mnogo je važnije i za svijet i za Rusiju, što su sankcije po pravilu uvod u rat. To je oblik rata. To je oblik rata. Utoliko prije je to problematično što način uvođenja sankcija je strašno bio brzoplet. Jedan dan se kaže ovo, sutra dan drugo. Znači, to je jedno haotično stanje. To je možda najbolja slika.
Uzgred budi rečeno, samo i to da istaknemo, ove sankcije su uvedene također protivno međunarodnom pravu, koje zahteva Savet bezbednosti.
Pa to više ne postoji odavno.
Vrlo interesantno kako se bira, pa čas nam odgovara postojanje međunarodnog prava, čas nam ne odgovara, pa ćemo tako i da se ophodimo.
To su takozvane zapadne vrijednosti. Ne, to je jednostavno tako. Tako da će to da potraje sve do uspostavljanja nekog novog svjetskog poretka, jer ova trauma, da kažem, međunarodnim odnosima, je do sada ipak najozbiljnija trauma. U Iraku, kod nas, sve je to nekako bilo lokalno, ali ovo je sukob. Ovo je rat Rusije i Amerike.
Sukob svih sukoba. Pa ajde u tom kontekstu, želim vrlo konkretno, pa možemo i da prođemo onako preko zemljine kugle. Kina, Indija, Pakistan, praktično čitava centralna Azija, Bliski istok. Šta nam to govori o domašaju Amerike? U krajnjoj liniji, ako ne mogu da nateraju Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate da okrenu leđa Rusiji, šta to znači za poredak na međunarodnoj sceni, gospodine Drobac?
Ne mislim da je to realnost.
Je li to iznenađenje za vas?
Pa nije. Sad da vam kažem nešto. Ajde ovako to formulišem. Znači, Amerika je u svom monopolu nad svetom koristila sve najnegativnije principe. znači pretnje, sankcije, potkupljivanje, znači nigde tu nije bilo traga nekim partnerskim odnosima.
I šta se, sad... se oni svi nazivaju partnerima.
Pa dobro, čak i međusobno partnerima, evo Rusi baš insistiraju na tom izrazu partnerima.
Čini mi se su prilično ironični.
Pa dobro, ali...
ali to su dobro. Naučili od zapada. Da tako,
ali šta je suština tu? Suština je tu da ovaj, takva jedna politika Amerike u stvari je prisila na svim tim zemljama i nipodaštavanje njihovih prava da sami odluče šta hoće, šta neće i kad će to dorade. Dakle, mislim da su i te zemlje jedva dočekale sa situaciju, se pojavi neko dovoljno moćan da se tome usprotivi. I mislim da oni to doživljavaju kao neku vrstu i sopstvenog oslobođenja. Jer oni sada nisu u situaciji da moraju da prihvate radi mira u kući, radi perspektive, radi ovoga, radi onoga. Oni sad imaju neki izlaz. I Amerika se... A šta je kod Amerike opet? Kod nje mislim da je ovo što je rekao moj kolega i prijatelj potpuno tačno. To je jedna panika i jedno neočekivanje da će se ovo desiti. Dakle, oni su u svom narativu i nekoj izolovanosti misaonoj verovali da oni mogu da pritiskaju Rusiju do besvesti i da tu niko neće odreagovati. Međutim, prevarili su se. Rusi su promišljeni i ozbiljni, a tek Kina, mislim da Kina planira na 20, 30, 50 godina, tu će tek biti iznenađenje.
To će biti finale.
To će biti finale. I ja mislim da ovaj, ovo sada pokazuje da oni s jedne strane nemaju rešenje za ovo, drugo, da ovaj plan koji je njima propao, definitivno u zadnji čas je plan propao, kada su sve bili spremili, a zapostavili su mogućnost da se to neće ostvariti. I sada, evo, govorili smo o tim laboratorijama, sad jednom to isplivava, panika, šta će sad? Oni moraju strahovitom propagandom da pokušaju te negativne efekte da minimiziraju, da ih preusmere, ali to nemoguće. To je nemoguće. To može jedan dan, dva dana, tri dana, ali istina izlazi na videlo bez obzira na sve ova gušenja svih mogućih. Drugo, ovaj, mislim da je svet sve svesniji, da nije svet samo zapadna Evropa. Evo, mi smo pričali donedavno, do svega ovoga, o koroni. Isticao se utisak da ceo svet to boluje od toga i da ceo svet to primenjuje. Ja ne verujem u to. Toliko regiona ima van uticaja zapadnih medija i te propagande, da oni uopšte poznaju šta su oni to primenjivali i nisu primenjivali. Znači, jedna Kina je dosta monolitna i kao uređenje i kao nacije, sve, ali mnogo je drugih zemalja. Da li će one baš to da slede, što ih kažu? Pa nisam siguran. Nego malo smo mi ušli u taj neki levak i ne umemo da izađemo iz njega. E tu bi to trebalo malo zakočiti, izići i pogledati stvari realno, jer cifre su neumoljive, znate.
Veljepiću, koliko je monolitan sam Zapad? Evo, spomenuli smo tu reč, pa koliko je sam Zapad monolitan ili koliko može da izdrži sobstvene sankcije? Evo, spomenuli ste ovaj primjer sa cenom gasa, mislim, to će uticati na zadovoljstvo i nezadovoljstvo građana, bez obzira na propagandu koju je izložen, opet ostavlja posljedice i po privredu koja je već na da kažemo veoma staklenim nogama praktično još od krize 2008. opet nije ona nije pala s neba nego je proizvod nekih kretanja. Dakle, u tom kontekstu opet imamo Tursku koja ima svoju logiku, Mađarska, gospodin Rogoz, vi ste bili ambasador u Mađarskoj, Mađarska kaže, doneli su ukaz da zabranjuju, neće da isporučuju oružje Ukrajini, neće ni da stacioniraju NATO trupe na svojoj teritoriji. Koliko Zapad, dakle, pitanje za obojicu, evo, gospodine Ljepević, za vas prvo, dakle, koliko Zapad može da izdrži sobstvene sankcije Rusiji? Kakve posljedice sve to može na samom Zapadu da izazove?
Pa, koliko može izdržiti, to je teško procijeniti. Što se tiče reagovanja javnosti, tu ne bi trebalo očekivati neki ovako ozbiljniju reakciju, jer užasna je ne samo što je propaganda užasna, nego se vade slučajeve kad je neko dobio otkaz zato što je nešto je podržao Rusiju, nego nije bio protiv. Znači, nije uopšte podržao, nego nije javno bio protiv. I onda su ljudi uplašeni. To je isto, isti sistem kao sa koronom što je bilo i tako dalje.
Dobro, i možda je ekonomska kriza sad nevezano od Rusije?
No, to nema nikakve veze. Oni štampaju novac. Kompanije koje su najveći gubitnici, zapadne kompanije, imaju vrijednost poslova i svojih raznih kapaciteta u Rusiji 1280 milijardi dolara. Postoji realna mogućnost da im to Rusija zapljeni, pošto će oni zapljenjivati rusku imovinu. A ruska imovina je 250 milijardi na zapadu. Prema tome nas ako ne budite. Međutim, sve te kompanije ćute, naprotiv, one su predvode bijes. Zašto? Zato što je sve te kompanije su napravile pare sa državom. Najveća prevara na zapadu je slobodno tržište. To ne postoji. I sve te čuvene kompanije, od Coca-Cola pa do Boga Oca, sve su oni napravili pare sa državom i oni zato ne smiju ništa protiv države. I država možda im uzme sve to. Koliko god je to. Prema tome, ja ne očekujem, barem u skorije vrijeme, ako bi neko bio najviše pogođena Njemačka. Međutim, nisam siguran da Njemačka može nešto da uradi, a ni ta javnost Njemačka. Znate, pogledajte posljednje 20 godina kakvi sve skandali bili, javnost nije reagovala. Njemačka je okupirana zemlja, došla je generacija koja se navikla na okupaciju, ali doći će do sloma, unutrašnjeg sloma, ne zato što se neko buni, nego to jednostavno ne funkcioniše. Znate, i ko će biti kriv? Onda će biti kriv Rusija i šta ja znam, znate, ili Kina. Da. Tako da ja lično ne očekujem nikakav bunt javnosti, iako se zaista teško živi, ja kažem vam koje su poskupljenja. Vlada će ove zapadne da uvedu neku pomoć. Znate, kad je sezona grijanja, onda daju, šta ja znam, neke pare onima koji imaju penzione, šta ja znam, neke mali prihode. I tako se kupuje vrijeme. Ali sve su to simboli sloma jednog sistema. I tu je problem. Ja lično mislim, stvari meni liči da je procjena Rusa bila, zato su sad reagovali, je bila da je sad došao čas to uraditi jer je Zapad nemoćan. Jer je nemoćan. I pokazalo se da je procjena bila dobra. Stvarno je nemoćan.
Gospodin Drobac, kakva je vaša procjena? Dakle, pitanje je bilo da monolitno Zapada da. I njegova, pa snaga da izdrži sopstvene sankcije. Da
pa, znate kako, u svojoj mladosti taj monolitan stav sam video kroz to što imate jednoga sileđiju, razumete, koji je jači od svih i koji oko sebe ima bandu. I ta banda postoji dok taj sileđija najjači, da bi, zašto? Da ne bi bila na udaru tog sileđije i da bi, eto, tako sebi digla neki značaj. Tako vam isto sa mafijom u Americi, znate, da. Dođu vam u kafanu i kažu da naplatiš da te štitimo. Od koga? Pa od nas. Znači, to je cela ta priča i ta monolitnost će da traje dogod je taj najjači, dogod ima para da deli. Ova priča s Evropskom unijom je dobar primer za to. Evo, već je Britanija izašla, da ne ulazimo zašto i kako, ali i drugi će slediti taj primer. Znači, nekad su davno zbijali šale da će Srbija da uđe u Evropsku uniju kada ona počne se raspada. Pa tako će i da bude. Zato što, evo, spomenuli ste Mađarsku. Mađarska je jedna od zemalja koja gleda i njeno rukovodstvo. Šta je u interesu Mađarske i Mađara? Dakle, oni imaju taj jak nacionalni naboj i neko sopstveno viđenje svojih interesa. I oni su u sukobu sa Amerikom već duže vreme. To se ne piše mnogo o tome. Tako da, pa i sa Briselom. Orban je uvijek među prvima koji će da kritikuje nešto, da se ne pridruži, da uradi. Zašto? Zato što on štiti interese mađarskog naroda. I to ništa nije sporno. E sad, te velike, da kažem, ti konglomerati država, oni su smišljeni da se ispunjavaju interesi najjačih, a ne svih. I tu sad dolazi problem tog jedinstva, odnosno funkcionalnosti. Oni govore u Bosni nema funkcionalnosti. Pa ni u jednoj složenoj organizaciji nema funkcionalnosti. Ima je kad se svi slože. To je teško, složit ćemo se. Pogotovo kad su različiti. E tako
teško,
je što dovoljno.
Recimo, Severna Makedonija može nametne svoj stav u ostatku NATO-a, je li tako?
Pa ne samo to, nego i u sobstvenoj zemlji kada je podeljena po nekom nacionalnom šavu gde se tu stvari malo odvijaju ovamo, malo onamo i tu ne možete da rešite slučaj. Ali ovdje je to tako. Dakle, te monolitnosti nema, ali Amerika u tom društvu još uvek najjača, plaća, što je rekao,
finansijski sistem.
Jeste, što je rekao Siniša, Oni štampaju pare kako hoće, znači njima pare nisu problem, ali to ne može da opstane više. I oni koji prestanu da to plaćaju i da pritiskaju, jer oni istovremeno plaćaju i pritiskaju, to će društvo se raspadne. I to je to.
Sad s tim u vezi, plaćaju to, o tome je bilo reči u prošlonedeljnoj emisiji, ovde Wall Street Journal je pisao o tome da je isključivanje Rusije iz Swifta sa svim posljedicama koje nosi, posljedice su da Rusija sa Kinom pravi drugačiji sistem i sad je opet to jako zanimljivo zbog toga što vidimo koliki deo sveta se nije pridružio sankcijama, te će nastaviti da sarađuje sa Rusijom i Kinom, a to ne može putem Swifta i američkog dolara, to me dovodi do ovoga, nego će tražiti druge zaobilazne načine. Wall Street Journal je, imajući sve to u vidu, upozorio američku javnost na opasnost da dođe do dedolarizacije globalnog finansijskog sistema, a to će ovim društvima onda onemogućiće ih da štampanjem novca kupuju i, pa i socijalni mir u krajnjoj liniji. Da. Želim još jedno pitanje da postoji, naime, evo danas je Antony Blinken, američki državni sekretar, u posjeti ovim baltičkim državama, pa su Litvanci svojim onako snažnim glasom zatražili da se potpuno prestane sa kupovinom energenata iz Rusije. Yahoo News tim povodom kaže sledeće, kaže: ruski gas ne može lako da se nadomesti. Norveška, drugi najveći dobavljač Evrope, već koristi maksimum svojih kapaciteta, a postojeći terminali za tečni prirodni gas, to je druga alternativa, kaže, imaju ograničen kapacitet za prijem dodatnih količina. Gas je danas u jednom momentu dostigao i 3700 i 3900 dolara po kubnom metru, palo je to negde na 3000, opet je 3 ili 4 puta više nego što je bilo. Nafta je takođe dostigla cenu za 130 dolara po barelu. Cena pšenice, kao što je bila 2008. u jeku svetske ekonomske krize, preti nestašica, kaže, poluprovodnika zbog nedostatka paladijuma i neona, opet sve to stiže iz Rusije. Zašto sve to govorim? Zato što u onoj odluci o neprijateljskim zemljama navodi se i da će, kaže, poslove s kompanijama iz tih zemalja od sada će prvo morati da odobri posebna vladina komisija ruska. Kolega Ljepojeviću, šta to zapravo znači? Da li je ovo praktično pretnja Rusije da može da uzvrati sopstvenim sankcijama ovim neprijateljskim zemljama?
Pa nije samo prijetnja, to je jednostavno objavljivanje pozicije Rusije. A to što je neko na zapadu misli da to kao nema veze, to je druga stvar. Rusija u ovoj barem fazi ništa ne krije, što je vrlo interesantno. Ona ništa ne krije, nego kaže, to je ovo, to je ovo, i molim lijepo. Znate, sigurno je da će doći, to je moralo biti jedno vladino posebno tijelo zbog operativnosti. Znate, vi morate, ne možete za pola mjeseca i za 15 dana, nego se recimo desi nešto, sinoć dobijete po vašim diglonskim kanalima da je ta kompanija to uradila, vi morate odmah reagovati. Znači, to će biti to neki krizni štab, to posebno tijelo. Naravno, treba reagovati zato što već dugo se na zapadu vjeruje da može da radi što hoće prema Rusiji, da Rusija će da moli nemojte.
Kako je onaj pokojni senator McCain rekao da je Rusija velika benzinska pumpa koja se pretvara da je država i tako dalje.
Velika benzinska pumpa sa nuklearnim bombama. To su, ali to je slika šta oni misle o Rusiji. Rusija možda jeste u jednom periodu bilo vrijeme Jeljcina na neki način krpa, ali Rusija se prvo oporavlja. Drugo, Rusija neće nikad zaboraviti zapadu tu pljačku iz 90. godina. Nije to bila samo pljačka financijska. Oni su opljačkali institute ruske. Čitava danas tehnologija što još na zapadu ima, to je sve opljačkano iz ruskih instituta, recimo nanotehnologije. To je opljačkano iz ruskih instituta. I naravno to je sad stao taj razvoj jer nema naučnika i ti imaš na tom nivou i tako dalje. To je prošlo vrijeme. I sada se dolazi do jednog prelaznog perioda kada je nastalo čuđenje i bijes kako to da Rusija nije ono što smo mi mislili. Javnosti se skrivaju informacije da Rusija od prvog dana to govori što kažu zapadnim partnerima. Jer mi vidimo predsjednice Amerike mijenjaju, a politika sve gora i gora. Prema tome nije riječ o predsjedniku, nego je riječ o uopšte jednom stavu establishmentu. E, sad ja tome, ovo će dugo potrajati, neće tako uopšte to brzo da se...
Ali ispada, gospodin Drobac, ispada da Rusija ima, ma koliko nas, pa ti zapadni, prozapadni mediji uveravali suprotno, ispada da Rusija te kako ima oružja za ovu borbu, dakle ne mislim samo konkretnu borbu na vojnom polju, za to oružje znamo, nego već da ozbiljne adute ima u svojim rukama, kada je reč o stabilnosti kompletnog privrednog sistema i ekonomije koje su njima zasnovane.
Da vam ja kažem moje lično mišljenje, u današnje vreme liberalnog kapitalizma sve se pretvorilo u novac, zaradu i višak vrednosti. To je jako opasno. Zato što je samodovoljnost države najvažnija za njenu bezbednost, opstanak i budućnost. To se potpuno zanemarilo. Oni izvoze sirovine ko zna gde, oni ih nemaju. Oni izvoze robu negde, oni na svom tržištu ne mogu da prodaju. Oni to rade, te proizvode obrađuju na nekom trećem tržištu. To je sve jedna ogromna zavisnost. I sad kad to padne odjednom, gde si nigde? Znači, opasnost od stranih učesnika u vašem ekonomskom miljeu nosi to.
Ali dakle, upravo je kolektivni zapad je
u tome. A Rusija je, naprotiv, strateški gledala da ne zavisi ni od kog, odnosno da što manje zavisi. Ja sam negde pročitao, ne garantujem da je tačno, da su sada u ovom periodu od 10 dana otkupili akcije svojih firmi koje su bile delimično u vlasništvu stranog kapitala. Da ne ulazim to. Ako je to tačno, To je šamar neviđen, razumite?
New York Times je sad skoro pisao, spominjeno je to u ovoj emisiji više puta.
U Foxu ja mislim da je bilo.
Ovo je New York Times, izraz koji su upotrebili, tvrđava Rusija, kaže yes. Putin od 2014. pripremao rusku ekonomiju zapravo za ovakav...
Pa upravo to, znači vi ako želite da zaštitite svoj narod, svoju državu, vi morate da mislite o svim elementima koji su neophodni da ta država preživi najteža vremena. Na zapadu se o tome ne misli. Oni misle da će svi biti podanici njihovi, da je svet njihov.
Da li to je opijenosti sopstvenom moći? Ajde sad pogledamo i drugu stranu ove barikade. Koliko sigurna Rusija može da bude u pomoć Kine? Kineski šef diplomatije Wang Yi danas je ponovio još jednom da je čelično prijateljstvo iz dve zemlje. Povučeni su sad i konkretni potezi u smislu za finansijskih mehanizama za obilaženje američkih i uopšte zapadnih sankcija. S druge strane, to zapad mašta da će moći sada Kinu da odvoji od Rusije. Kako je lijepo, Jević?
To su gluposti. Pa to je dio tih pogrešnih procjena. To je spisak želja nekih zatvorenih ljudi u nekim kabinetima koje nemaju nikakve veze realnošću. Jedan to je drugi, jedan svijet. Ja mislim da veza između Rusije i Kine je u ovoj fazi toliko čvrsta, zato što su interesi zajednički, jer krajnji cilj je u stvari Kina. Drugo, Rusija i Kina su dio tog najvećeg projekta u 21. vijeku, a to je Euroazija i onaj čuveni novi put svile. To je nešto što će da veže te zemlje dugo vremena. Dugo vremena. Prema tome, to su gluposti da će oni da raskinu, kao nekad je Nixon odvojio Kinu. To su bila ideološka vremena, to je potpuno druga priča. Ovo je sada jedno potpuno drugo vrijeme i to je, kažem, to je jedna, naravno, potpuno iluzija. Kina je potpuno svjesna šta se dešava, kud to ide. Kina je vezana ne samo energetski interesno sa Rusijom, nego i kroz nauku. Znate, Kina ima razvijenu ovu, da kažem, uslovno praktičnu nauku, oni od cipela do kompjutera, ali temeljne nauke, fundamentalne nauku još nije dostigla nivo ruske akumulacije tog znanja. I Rusi su spremni da to podijele sa Kinezima i oni to se odavno spremaju. Naprimjer, bilo je sigurno čudno zašto Kina i Rusija prave putnički avion. Kad već ima toliko aviona od onog kanadskih, pa Boeing, dobro, Boeing je bankrotirao, ali Airbus je odličan. Zašto Kina i Rusija prave svoje avion? Evo sad je jasno. Sad je jasno. Tako da ja mislim da je to ovako jedna propaganda u medijima, propaganda koja je besmislena. Možda neko, možda Sjeverna Makedonija misli da je to tačno, ali što se tiče Rusije i Kine, to je besmisleno.
Ajde, više puta smo spomenuli propagandu, ajde još malo da se zadržimo na tome, otkud baš toliki strah na zapadu da se čuje i ruska strana priče, ukida se RT, ukida se Sputnik. Vidio sam prilog sa australijske državne televizije, emisija Q&A i pitanja i odgovori. Sad, to je razgovor, dakle, voditelja sa gledaocima. Saša, jedan mlađi momak, australijski akcent ima, ruskog je porekla, i on je izgovorio nekoliko rečenica gde je pokušao da skrene pažnju i na rusku stranu priče, na rusku poziciju. Voditelj ga je bukvalno izbacio iz studija. Dakle, ne karikiram, ne pretjerujem, gledao sam svojim očima, bukvalno je taj Saša je izbačen iz studija. Drobac, kakvo je društvo i odakle toliki, kažem, strah u tom slobodnom i otvorenom društvu od druge strane medalje ili druge priče?
Pa, evo, prvo bih samo dovršio ovu priču. Cela koncepcija Zapada, ne samo Zapada, ali ona je kod njih dobila jednu fantastičnu realizaciju, je zavadi pa vladaj. I oni misle da će staklenim perlama prevariti svakog Indijanca, razumete? I to kod njih ne funkcioniše u mozgu da ima pametnih ljudi koji se neće time zaintrigirati, nego će slediti neke svoje suštinske ozbiljne interese.
A i dovoljno poštenih da se ne polakome.
Znači, ova liberalna ekonomija, kako ja kažem, ekonomski, ali i politički, dovode do toga da svako može da bude na vlasti, znate. I sad pitanje je koliko su ti ljudi gde, da nema ove duboke države, pitanje je da li bi kontinuiteta bilo gde, nego je to neke, da kažem, zamena za način formiranja države koji je, da kažem, voluntaristički. E sad, kod Rusa, Kineza i možda drugih ozbiljnih država toga nema. Niko nije slučajno došao na vlast. Znači, to su ljudi koji su prošli određene saznanja, škola i tako dalje. A što se tiče medija, pa pazite, to je sasvim normalno. Evo, recimo, evo, gledajte kod nas. Evo, daću vam najbolji primjer. Zar nisu bili satanizovani svi oni koji su bili protiv vakcina? Zar nisu bili? Zašto? Pa to je legitimno pravo da misle ovako i onako. E, tako je ovde sa sve. Zašto je to opasno? Zato što ti argumenti, kada izađu na svetla dana, pokazat će besmislenost ovih drugih priča koje nemaju nikako utemeljenje, razumete?
Mislite da je tako i u slučaju ovom sada Rusije i odnosa prema Rusiji?
Da, normalno. Sad oni pričaju, krivi su Rusi, ruske mačke, razumete, ruski sportisti, paraplegičari, to su besmislice. Dakle, svako je, pre svega, ajde pođemo od zakona, svako je jedinka za sebe, kogod je napunio, ajde, kod nas 18 godina. Znači, ja za moju decu ne odgovaram više. Ali ovde se postaje da cela nacija odgovara za neku politiku sa kojom se možda ni oni ne slažu. Neko se slaže, neko se ne slaže, neko u njoj je radikalan, neko se suprotstavlja. Ne, to je amblok, jedna pozicija koja govori o njima, ne o Rusima. Dakle, u tome je problem što oni pokušavaju da uguše svaku misao suprotnu. Jer se boje za svoje argumente.
Boje se za svoje laži.
Za svoje laži.
Cijela zapadna politika se pretvorila u bjesomučnu odbranu laži. Sopstvenih laži.
Mi to znamo na sopstvenom primjeru, tako iz 90.
godine. Stari je to još otišao korak dalje, jer su te laži toliko ekstremne. I drugo što su te laži postaju veoma skupe za te građane. I onda je toliko...
O čemu svedoči vaš račun za gas?
Pa da. I onda... To je toliko agresivno, ne smije, znate, nigdje da pukne nešto. Međutim, to je besmisleno, to će za godinu dvije da se pokaže i onda ćete doći do nekog drugog problema i tako će to, ali sistem će se urušiti sam. Znate, a te zapadne vrijednosti, to prvo ne postoji, a drugo...
Ili makar nisu ono što oni kažu
pa
da
ne,
jesu.
Pa ne, postoje hrišćanske, postoje islam i stalih zapadne vrijednosti. Možda najbolje simbolizuje sudbina Borisa Johnsona. Njemu je pravo ime Aleksandar. Ali Boris je dobio srednje ime po jednom Rusu, Borisu Litvinovu, koji je bio prijatelj njegovih roditelja i koji je finansirao njegove roditelje da mogu da žive u Njujorku i platio je porođaj kad se on rodio. I oni su u ime zahvalnosti dali mu srednje ime Boris. Znači, on je Aleksandar, u familiji ga zovu svi Aleksandar. Ovo.
Da, vi ga poznajete lično, ali tako?
Da, i on je poslije su njega na fakultetu u Oxfordu počeli zvati Boris, ali da ga uvrede. Ali on je držao se na jednako, to je rusko i tako dalje. On je bio protivnik bombardovanja Srbije, bio je protivnik rata u Iraku, bio je veliki borac za slobodu čovjeka i kao gradonačelnik Londona baš je onako, da bi sada bio vodeći ratni huškač protiv te iste Rusije.
Šta mu se dogodilo, koje to su, objašnjenje?
Pa to su zapadne vrijednosti. To se kod starih Jevreja zvalo etika situacije. Na svu sreću jedan drugi dio svijeta uopšte o tome ne vodi računa, ne više. Nekada je bio žrtva isto i ta Kina isto.
A tek Kinezi ne zaboravljaju od opijonskih ratova do... Naišao sam na tweet jednog kineskog diplomate koji je podsjetio na bombardovanje naše zemlje, podsjetio je da je i kineska ambasada tom prilikom pogođena, da su tri Kineza ubijena tom prilikom, i rekao, još jedna rečenica od koje sam se onako naježio i smrzao, kaže, imate dugu krvi prema nama. Obraćajući se zapadu, tako da dosta su oni omraze, ali još jedno pitanje mi prosto iskače iz svega ovoga čemu smo izloženi i mi, u sreću u manjoj meri, jer evo u Srbiji može Sputnik makar da se čuje, to je količina otvorene rusofobije na zapadu koja postoji. Gospodin Robac, kakvo je objašnjenje što se toga ti? Otkud tolika mržnja prema Rusiji? Mislim, ako jedan diplomat, evo taj bivši ambasador Amerike, Michael McFaul u Moskvi, dakle nije neki tip slugice beznačajne, već kako je pritom diplomata, dakle, ko bi trebalo ipak malo da uvije, makar to što misli, kaže, svi su Rusi krivi, nema nevinih. Kako je to stanje svesti, otkud tolika mržnja prema Rusiji i Rusima?
Znate kako, tu može se da više objašnjenja. Ja lično mislim da u toj zapadnoj civilizaciji postoji jedna velika mržnja prema svim Slovenima, a najbrojniji Sloveni su Rusi. I nama često tu kažu da smo mi mali Rusi. Možda su oni veliki Srbi, ja to sad ne bih da ulazim u to, ali u svakom slučaju ta mržnja prema Slovenima kao najbrojnijem narodu Evrope dugo vremena, možda i sada, možda još uvijek najbrojnije, a zavadi pa vlada je maksima njihova vekovima, koje ljudi znaju, ljudi kao, no pa to svi znaju, šta znaju, a u praksi niko ne vidi. Znači, svi se svađaju, izvinite, da li vi vidite razliku sunita i šiita veliku? A oni se biju pa se ubijaju međusobno. Između Srba i Hrvata, između, ne znam, Crnogoraca, evo sad i Srba, pa sve je to. E tako oni, evo Ukrajinaca i Rusa.
Ima jedna vrlo zanimljiva depeša među onima koje Wikileaks, sad me podsjetiste, Wikileaks je to objavio, tiče se Sirije i pripreme izbijenja građanskog rata u toj zemlji. Pa tu kažu američki diplomate, poverljive, inače bila depeša dok je to Wikileaks Julian Assange nije objavio, kaže, treba insistirati i podsticati na sektaškim razlikama, pošto je Sirija je onako jedno raznoliko, šarenoliko društvo gde ima i šita i sunita, ali i tako dalje. Kaže, treba da insistiramo na tim razlikama, znamo do čega je to dovelo. Tako da je to jedna potvrda ovoga.
Evo, ja ću dati još jedan primer sa kojim će sigurno svi ništa složiti. Pogledajte granice. U mnogim državama one su proizvod neke istorije, ali nigde skoro granice nisu povučene po nekom nacionalnom ili verskom šavu, nego je uvek negde nešto ostalo da bude sporno. I kad dođe vreme, to se otvori kao problem i dođe do rata.
Bliski istok je tu savršeno. Ali
svugde, jer imate ovaj Rio de Oro, na primjer, između Alžira i Maroka. O tome niko ne govori. Tamo su se oni tukli decenijama i dalje se ne zna čije to... Zašto je to tako napravljeno? Dakle, i mnogi, da ne govorimo o afričkim zemljama, nijedna granica nije kako treba. Kako treba, da li treba ili ne treba, ali ako ljudi ne žele da žive zajedno, onda je to... E, to je sada, taj koren mržnje. Drugi je što oni jednostavno gube. Oni su, ja mislim, ne znam da li su svesni, ali oni vide da gube. I onda mrze onoga ko je kriv za to više nego nekog drugog. Oni su nama pisali kad je bilo 99. svašta. Dakle, to su stvari neverovatne, koje nemaju veze sa realnošću i tako dalje, ali ovaj...
Biden je govorio u Senatu, na primer, evo da potvrdimo, da Srbi imaju logore za silovanje muslimanskih žena, a kaže, onda ih teraju da iznesu trudnoću do kraja, da se porode, da bi time, kaže, zagadili muslimansku rasu, ovo su bukvalne njegove reči, postoji snimak na YouTube-u, koji u Senatu govorio kao senator, dakle, u 92. treće godine, ovaj... Izvinjam se, prekidao sam vas.
Nama
je sve jasno.
Sve to jasno. Dakle, ja mislim da je koren u tome, pored ovoga, da se ne čuje taj deo priče, jer znate,
da,
ovo su takve gluposti da...
U porazu, oni su poraženi.
Oni su poraženi.
I oni dobro znaju to.
I posebno sada bes, moram da kažem u ovom slučaju, jedan strahoviti bes, zato što su oni stvar, kako oni visle, doveli do kraja. Ako su tačne informacije da Putin nije krenuo sa ovom specijalnom operacijom, da bi oni sutra prekosutra napali Donbas, onda mogu da mislim koliko su očajni, besni, frustrirani. I onda to je posledica toga.
A šta o njihovom, pa kažem, stanju svesti, govori ovo svesno naoružavanje neonacističkih ili nacističkih formacija, poput tog bataljona Azov, nije on jedini, ima ih čitav niz... Internet je preplavljen fotografijama sa društvenih mreža tih pripadnika jedinice sa nacističkim zastavima, kukasti krst, pored NATO zastave i tako dalje. Popet ovi svesno sarađuju sa njima. Kolega Ljepojeviću, kakvo je tu stanje svesti na zapadu? Zašto? Nije li nacizam najveće zlo? Ili je tačno ono što sam citirao u uvodu da su eto porazili pogrešnog protivnika u Drugom svetskom ratu?
Pa ima i toga. U smislu, nacizam je možda bio avangarda Zapada, jel? Pa to njih ušte ne zanima kakvi ste vi, ako vjeruju da vi možete učiniti njihov posao. Možete biti najgoriji čovjek na svijetu, to njih ušte ne interesuje. I to nije samo u Ukrajini. Mi zaboravljamo da su nacisti na vlasti u Litvani, Estoniji i u onoj drugoj, onoj trećoj, Letoni.
Podržavaju se marševi veterana.
A te su zemlje članice Evropske unije i članice NATO. Jesu to evropske vrijednosti?
Izgleda da jesu. Da li je ikada prekidana ta saradnja podzemlja ili je sad samo vidljiva nego što je bilo? Ja bih podsjetio i na operaciju Gladio, gde su zaostale, krajnjeg ne korištene je tada ova infrastruktura nemačkih obaveštenih.
Nisu bile kao ovo. Znači, konačno pa jedan nacisti iz obaveštajnog sektora su formirali CIA i nikad Amerika nije izručila neke ljude koje Sovjetski savez traži. I usput
to daje dodatnu dimenziju ovom sukobu zapravo.
To je ono što zabrinjava. Možda se istorija ne ponavlja kao istorija, ali se ponavlja ljudsko ponašanje u određenim situacijama i sad možemo očekivati neko ponašanje. Inače, usput djed ove Ursule von der Leyen je bio nacistički vojnik, napadao je Kijev i bio je u jednoj jedinici koja je ubila oko 13.000 Jevreja u Ukrajini. Naravno, nema veze s tim u osnovi, a možda i ima. Hoću da kažem kako se ponavljaju te okolnosti koje su bile prije nekog vremena.
Na upaljiv način se ponavljaju matrice koje
da,
su...
Da, da. I to je ono što najviše zabrinjava. Znači, da bi moglo doći do eskalacije sukoba. Srećna okolnost je što Zapad nema kapacitet za rat. Oni šalju oružje. Ko će da koristi to oružje? Ili recimo hoće da šalju avione. Ko da leti na tim avionima?
Pa neće ni da šalju. Evo, jedna
pa neće ni da šalju. Pa naravno, kažem čisto... I kao propagandni trik je najedan.
Uvijek budi rečeno, evo kad to spomenuste, pa i da lagano privodimo kraju, ali moram da spomenem, nisam vidio da ovde dobilo pažnju javnosti. Načelnik nemačkog generalštaba je, kad je počela ruska specijalna operacija u Ukrajini, na svom profilu na LinkedInu, eto, ne znaš što je izabrao tu društvenu mrežu ili već šta je, u svakom slučaju napisao jedan poduži tekst, ali suštine u dve rečenice, jedna je, kaže, nemačka armija je ogoljena, i druga je, kaže, političari moraju da znaju da su naše mogućnosti krajnje limitirane. To je vrlo zanimljivo. Sad, kad pogledamo sve ovo što se dešava, pa od tog biološkog oružja koje možda, znamo da postoji, možda je moglo da bude upotrebljeno ili ne, do ove nove mape sveta, koje vidimo da je zapravo Zapad samog sebe, u smislu izolova, u smislu odnosa prema Rusiji, kakav se novi svet pomalja iz svega ovoga pod uslovom da preživi ovo? Gospodine Drobac.
Pa, znate šta, teško je to u ovom momentu odgovoriti, ali mislim da će vreme koje dolazi pokazati da oni nemaju, Zapad nema snage da ovo raščisti, pogotovo što ovo nije samo Rusija, ovo je i Kina, uz Kinu i svi ove druge moćne države, znate, i Indija i Brazil, sve su to Iran, velike, jake Iran. Države, a pazite, cela Južna Amerika, ona je dvorište američko, kome je dosta više mešanja Amerike u njihove poslove i svi će iskoristiti ovu priliku da, kako da kažem, namire neke sve račune. Ja mislim da to vreme tek dolazi. E sad, šta će da bude? Ja mislim da će biti normalna jedna relativna saradnja. Mislim da Rusija nema teritorijalne niti bilo druge koje pretenzije da vlada svetom. Kina ima pretenzije da bude ekonomski najmoćnija i da svugde ostvari svoje neke interese, ali mislim da to neće u političkom smislu biti uopšte relevantno. Tako da će se svet formirati na nekim drugim premisama. Naravno, mogući su lokalni ratovi, toga uvek ima, ali neće biti ovoga što je sada bilo jednog pritiska iz nekoliko centara, pre svega iz Amerike, da se sve u svetu bora ustrojiti prema njihovim interesima i da sve funkcioniše kako su oni zamislili, pa ako treba i da se eliminišu ljudi i države. Mislim da toga neće biti. Ja mislim da u perspektivi trebamo očekivati, ajde sad reći ću teške reči, možda čak i raspad Amerike, Evropske unije svakako, ali možda i Amerike, jer ova situacija i priča sa Trumpom nije završena.
Dve trećine po nekim anketama Amerikanaca smatra da Americi preti takav scenariju.
Pa velike su podele, znate, velike su podele koje su izražavale, izrazile su u mnogim stvarima i do sada, a tek će sada kad počne da pada i životni standard i sumnje u vlast i tako da, znate, ljudi žive svoj život, žive prilično solidno i ne razmišljaju, a kad počnu da osjećaju posljedice, kao naš prijatelj ovaj Siniša sa gasom, Boga mi će da razmišljaju.
Da.
Kolega, ja mislim da nagoveštaj tog novog i prijedloga, u svakom slučaju iz ove krize će izaći neki novi svjetski poredak.
Nema povratka na staro.
Ne, tu nema šansu. E sada, nagoveštaj te barem prve faze novog poredka su u stvari već vidljivi. To su stvaranje koje su već stvoreni. Dva odvojena svijeta. Istok, iz naše pozicije istok, i neki zapad.
Ali taj istok obuhvata i globalni jug.
Da, ali to je u stvari, e sada, to su dva nepomirljiva svijeta. Tu nema pomirenja. I to će prvo, to je već formirano, sad će to da bude i institucionalizovano kroz platni promet, pošto ovi izbacuju iz Swifta ove kompanije, danas ruske, sutra kineske, i oni već imaju platni promet koji može svako da uđe, ne svako da uđe, nego može da koristi, ona iz Brazila može da koristi, to ne je problem. Prema tome, to će ići u tom pravcu. E sada, kad bi moglo doći do nekog pomirenja, a hladni rat je trajao nekih 40 i nešto godina, možda sad bude kraće, ali ne više na način kako je hladni rat završen, nego neko će morati da pokuca na vrata i kaže, izvinite, možemo da pričamo nešto. Ali u ovoj fazi već je stvorena dva potpuno odvojena svijeta.
Gospodo, hvala vam na razgovoru, vremena mi je isteklo, u krajnjoj liniji, eto, budućnost je pred nama vrlo neizvesna, bit će prilike da još da razgovaramo o ovim temama. Ovo je bio Novi Sputnik poredak sa Radetom Drobcem i Sinišom Ljepojevićem. Razgovarao sam o bratu Zapada protiv Rusije, o stvaranju novog sveta. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem vam se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik poredak. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Iva Nogić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo u srijedu od 17 sati na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.